Donga sing ditampa Gusti Allah. Gusti Allah menehi menungso kemampuan ben iso komunikasi karo dheweke liwat donga. Nabi Daud tau ndonga, Paduka ingkang midhangetaken pandonga. Sedaya ingkang gesang sowan wonten ing ngarsa Paduka. Jabur 25 ayat 3. Ning piye ben dongane awake dhewe iso dirungokke lan ditampa Gusti Allah? Ndonga sing tulus saka ati. Waktu ndonga, jenengan iso nyeritake kabeh sing jenengan rasake. Kitab suci kondo, isining atimu sokno kabeh ing ngarsane Gusti Allah. Jabur 22 ayat 9. Gusti Allah seneng karo ndonga sing tulus saka ati. Ndonga nggunakake jenenge Gusti Allah. Senajan Gusti Allah duwe akeh gelar, ning jenenge mung siji. Ingsun iki Yehuwah, ya iku asmaning sun. Yesaya 42 ayat 8. Jenenge Gusti Allah muncul ing kitab suci kira-kira ping 7000. Para nabi yang gunake jenenge Gusti Allah waktu ndonga. Contone, Abraham ngomong, Yehuwah, tulung, aku pengin takon meneh. Perwaning Dumati 18 ayat 30, terjemahan Dunia Baru. Dadi, waktu ndonga, awake dhewe ya kudu nggunakake jenenge Gusti Allah, ya iku Yehuwah. Ndonga nganggo basane jenengan. Ora masalah basa apa sing digunakake wektu ndonga, Gusti Allah tetap ngerti pikiran lan perasaane awake dhewe. Kitab suci kondo. Gusti Allah ora mbedak-mbedakke wong, nanging kabeh wong saka bangsa ngendi wae sing wedi marang Gusti Allah lan nindakake apa sing bener ditampa panjenengane. Kisah 10 ayat 34 lan 35. Ben entuk berkah saka Gusti Allah ora cukup nek mung donga. Ing artikel sabanjure, awake dhewe bakal ngrembug apa sing kudu ditindakke. Gusti Allah sing midhangetaken pandonga seneng ngrungokke dongane awake dhewe. Jabur 25 ayat 3. Akhir artikel.